tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 odha kaakti saatii 8 matirbaandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irra dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Kalchumisa nagaa namaaf horiin ala ol nagumaa na lagalee isaanii raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa irraa raadiyoonii fi televizyiiniin dabruu caqasuu jirtaniin galatiin dhabinaa jenna ardaallee saatii qabdan keessaa daqiiqaa 30 fuunisan caqasuu jirra akkam ooltan. Gara keenyatti fulbaanii 29 barii ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa humnootiin Afgaanistaan magaalaa humnooti Taalibaan harkaa magaalaa isaan qabatan harkaa baasuuf walitti dhukaasaa jiran.
Bulchooti addunyaa kora tokkummaa mootummoota yaa'ame 70 fi Niyoork Ameerikaa jiran pirezidaant Obaamaa fi pirezidaantii Raashiyaa Puutin kora kan irratti walitti dhufanillee fala rakkoo Siiriyaatiif Yukireen irratti ammallee waliin galle muummee ministeerri Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyiilleen kalee kora kan irratti dubbate Oromoon biyya alaa jiran garuu jiranittuu irreecha ulfeeffachuu jiran waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta saanatu jube.
Pirezidaant Baraak Obaamaa fi pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin yaada isaanii faallaa walii kan walitti bu'iinsa Siiriyaa fi Yukireen keessaa ibsuuf jecha kaleessa waltajjii addunyaatti gargaaraman. Dhimmootiin lamaan haasaa hoogganoota lamaanii yeroo gumii sanaatti geggeessan dhuunfate. Hoogganoonni kun waggoota lamaa ol keessatti yeroo jalqabaaf marii sirnaa akkasii geggeessan gabaasaa Aruupaandee jaallannee dhiyeessa.
Pirezidaant Baraak Obaamaaf giti isaanii kan Raashiyaa Vilaadimiir Puutin wixata kaleessaa waaree booda daqiiqaa 90 yeroo caaluuf marii gaggeessan. Hoogganoonni lameen walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa fi hooggana pirezidaantii Siiriyaa kan Bashaar Al-Asaad irratti ilaalcha adda addaa qaban ega ibsanii sa'aatiilee hanga tokko booda immoo marii kanaaf gatta'an. Pirezidaant Obaamaan gumii tokkummaa mootummootaa irratti haasaa dhageessaniin pirezidaantiin Siiriyaa gara jabeessaa ijoollee fixuuf boombii gurguddaa darbataattiin jedhan. Ce'umsa siyaasaa kan Asaadiin hin dabalanne Siiriyaa keessatti argamsiisuuf tokkummaan mootummootaa tokkummaadhaan akka dhaabatuuf gaafataniiru.
The United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran, to resolve the conflict.
Walitti bu'iinsa siyaasaa keessaa furuudhaaf Raashiyaa fi Iraan dabalatee biyya kamiyyuu waliin hojjechuudhaaf United States qophiidha. Garuu dhiigni kun hundumtuu eega dhangala'e namni eega dhabame booda iddoo duriitti deebi'uun hin danda'amu.
Walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa furuuf waan baasisu hundumaa hin goonaa jechuu isaaniiti pirezidaant Obaamaan. Obaamaan kana jedhanii sa'aatiilee lama booda immoo Puutin waltajjii wal fakkaataa irratti qeeqa dhiyeessaniin garee hidhattoota Islaamik Isteet irratti hooggantummaa Ameerikaan duula gaggeeffamu qeequudhaan Raashiyaan deeggarsa waraanaa Siiriyaaf kennitu babal'istii kan jedhame sana falman.
We think it is an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian government.
Mootummaa Siiriyaa fi humnootii waraana isaa wajjin walta'insa qabaachuu diduun dogoggoranatti fakkaata. Fuulaa fuulatti shororkeessummaa waraanaa jiru. Humnootiin pirezidaant Asaadiif milishoonni Kurd qofaatu Islaamik Isteetiin dhugumatti waraanaa akka jiran dhumarratti amanuuf jirraa jedhan Puutin. Haala Yukireen keessaa kan ilaaleen hoogganoonni lameen yaada adda addaa qabu. Marii daqiiqaa 90 gaggeessan kun pirezidaant Asaad irratti ejjennaa qaban jijjiirsisuu hin dandeenye. Garuu waraanni walitti bu'iinsa kutaa sanaa keessaa ittisuuf jecha wal qunnamuun barbaachisaa akka ta'e walii galaniiru.
Humnootiin naga eegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan haleellaa samiirraan kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramutti gargaaramuun magaalaa Kunduz gama kaabaa Taalibaan harkaa baasuuf jecha har'a duula labsanii jiran. Gareen lamaan waa'ee lola namoota 10 ol ajjeesuun kaan madeesse himannaa wal'aa dhiyeessan. Ministiriin ittisaa Afgaanistaan akka jedhetti murna komaandoo dabalate humnooti naga eegumsaatu har'a ganam qabiyyee Taalibaan haleeluudhaan Kunduziin seenuuf yaalaa turan. Xayyaaronni Yuunaayitid Isteets gaaffii ministirichaan lootee seentota sana haleelaniiru. Dubbiimaan gurmuuneetoo doorsisa humnootii Afgaanistaan kanaannoo Kunduz irraa ittisuuf jecha haleellaan samii sun geggeessamuu mirkaneessanii jiran. Pirezidaant Ashraaf Gaanii tuuta oduuf Kaabul keessatti ibsa kennaniin humnootiin biyyoolessaa bilisaalee hedduu qabatamee ture deebisanii to'ataniiru jedhan. Sanatiin Yuunaayitid Isteets kan mootummaan Ameerikaa akka hin cufamne ittisu bajeta yeroo fi kan hanga walakkeessa baatii muddeetti gargaaruu raggaasisa jedhamee eegama. maalirratti baasiin dursa haqa baatu isa jedhu irratti falmii rippaabilikaanota kabiroota pirezidaant Obaamaa eega. Sagalee kennuun kanarraa kun kan dhagaame erga kaleessa sanatiin sagalee 77:19 sagaleen xumuraa akka kennamu gaafatee booda. Sanatiin erga raggaasisee booda kan rippaabilikaanotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummata hanga walakkeessa halkan roobii boriitti raggaasisa jedhame eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan duruu yakka mana murtii qoratu ka sadarkaa addunyaatti mannaan yakka irratti dhiyaate taanaan pirezidaantiin Koongoo duraanii Jean Pierre Bemba ammas yakka ilaalchatti dhiyaatan. Bembaaf gargaartonni isaanii kanneen ragaa ba'an malaammaltummaan qabuudhaan murtii haqaa jidduu seenan jedhamuun himataman gabaasaa Lisaa Bryant sooraa dhiyeessa.
Yoomani murtii addunyaa ICC'n waan pirezidaantii kanaa fi miilota isaa afraniin himataman dubbisuuf jari kun cuftii miinyi guuree mataa buusee waan himatamaniin caqasa. Warri kana cufaayyuu waan pirezidaantii kanaan himatan gada ba'uu dhoowwan jedhaniitiin wanjalaan himatan. Namni hardhitti dabalanii himatan ammoo jarum durii naqaashii tahaaf ba'e Amiloo Koloofa. Abbaan alangaa addaa jedhutti jari kunin dubbii beembaatan adosiin garuun fagaanne beellamum jalqaba irratti hambisuuf waada galaniif. Waan jari kun bilbilaan dubbate irratti arganiitiin akka ragaatti qabatanii jedhu. Akka baalangaa addaa ICC Fatu Bensoodaatti ragaa akkasii qabaachuun dubbiin tun karaa qajeelaa irra jiraachuu si agarsiifti.
We will demonstrate on the strength of our evidence how the accused engaged in a scheme.
Warri himatama kun naqaashii horiin sossobee akka jarii dhara dubbatu tolcha. Tana ragaan kennalleen jedhu warri himatameen kan mormate horiin baananilleen keessuma akka naqaashii kennan jedhanilleen horiin sunin geejjiba jaraa ergame yookaan ammoo waan warri geejjibaan tolfatuuf malee horii akka jarii dhara yookaan ammoo dhugaa jallisuuf kennaniif miti jedhe mormate jarii kun. Ittaana pirezidaantii Koongoo ka durii Jean Pierre Bembaatiif miilooti isaa balleessaa. Mani murtii kana irratti himateen cufayyuu mormatanillee dubbiin tun ammallee jaran deebine beembaan qara waan jaban isaatti hojjate jedhan keessa waan ilmaan nama lafirra ficcisisee jedhaniitiin dubbi gugurdoon himachuu jiran.
Yaaliin fonqolcha mootummaa Burkinaafaasoo erga fashalee guyyaa tokko booda waardiyyaaleen pirezidaantummaa hidhannoo hiikkachuu waan didaniif jecha waraanni biyyatti daandii naannoo mooraa waardiyyaalee kan magaalaa galma mootummaa jiru cufaniiru. Gaazexeessituu Emilii Loob Ugaaduugurraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka gabaastetti loltoonni daandilee gara mooraa sanaatti geessu hedduu cufuudhaan konkolaataaf namoota gara sanatti deeman ofirra deebisaa turan jette. Dhukaasi hin dhagaamu jiraattonni magaalattis tasgabbiin jiraachuu dubbatti gaazexeessituun kun. Mootummaan ce'umsaa Burkinaafaasoo garee waardiyyaa RSP jedhamu sirnaan kadiige jimaata darbe ture. Yaalii fonqolcha mootummaa torban darbee dhaabuuf jecha RSP'n hidhannoo hiikkachuuf walii galee ture garuu wixata kaleessaa miseensonni isaaniif maatii isaaniif hidhannoo lafa kaa'uu dura eegumsi akka godhamu mirkaneeffachuu barbaanna jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti addunyaa kora tokkummaan mootummoota yaamee fi Niyoork Ameerikaa jiran akka muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny hora sun irratti kalee dubbatetti bari kun bara akka malee dansaati. Maan jennaan tokkummaan mootummoota eegi yayyabame ganna torbaatameessoo keessa jiraachuu qofaa miti hojiin addunyaa tana naga tolchitu hedduutti hojjetameef akkanaa jedhu. Oduu tana Salemoon Abaateetti kalee Niyoorkii erge jaalannee dubbisa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny biyyi isaanii durii kaasee qooda fudhattee kan ilaaleen akka jedhu.
Ethiopia is indeed proud to be one of the founding members of United Nations.
Duraan waldaa mootummootaatti miseensa taatee utuu jirtuu deeggarsa kan dhorkamteef booda garuu walta'insa gareelee hedduudhaan amantii ishee kan hin ba'in Itoophiyaan bu'uursitoota tokkummaa mootummootaa keessa tokko ta'uu isheetiif kabajaatu nutti dhagaama. Chaartara jaarmeechaa keessa akka kaa'amee jirutti walii wajjin nagaa eegsisuun bu'aa akka qabu ittamanna.
Qooda Itoophiyaan gama imala nagaa eegsisuun qabdu kan ilaaleenis obbo Haayilemaariyaam dubbataniiru.
It gives us great satisfaction to note that Ethiopia is now the second largest contributor.
Ethiopian imala nage eksisu katokuma motumota ke satsochi gotun loltota she heduminan bobba sudan sadarkala mafarajrachun she garanu chipsa
Arrakanan jedan mumichi ministera Ethiopia tokumma motumota gamana ga eksisun milkaina kana calu akka gonfatu gochufi ciccaqamnutti fufna jechudan irredebi emirkanes subarbada jedan tokumma motumota hojiga gesu kesatti akajed.
In spite of its shortcomings, the United Nations remains the only universal
hankin yokarra konjiratus tokumma motumota jarmia tokich addunyaf nutiqamnu gudda tae tikka yesaste duresi wan barbannu hala addan nuqode kayo walin qamnu fit ambasudaf rakko wali wajjin numudates dagessisaj turre
taus garu wan gara ful duratti godamu qabu kanittin jedan mumichi ministera Ethiopia ibsaniru
comprehensive reform of the United Nations system particularly that of the security
asa tokumma motummo ta qabu wali galan jijirun kesuma kangolana gegumsa duga tesuma lafatif siyasa yero amadunya rejiru calaqisudaf akasuma tokumma motummo ta calatta dunya bakkabu dando gochudaf casa jiru gutumma tijirun barbachisada
kuni sera hoji qubsa akagagge suf gargara jedani kanaf sagalen afrika gutummati akaddo argatu kunis namota murti dabarsan hunduma kan qamadda da kan tokumma motummota keset kesuma kan golana gegumsa keset akalabsi lafakame to jirra olu qaba chartara kanan irredebi ame jijira muqaba jedani dumarrat
Ethiopia has embarked on an ambitious transformative agenda
Ethiopian agenda jijjira malafaka atten barakuma lamaf digdami shanitti maddegali jiru sadr ka giddu gale sat walingawd afkaror fatte jirti kunis fala maqillensa ka carbon dabamsi sudan tofta qillensa qulqullu qabachu kan green economy strategy jedamun saganta mi soma biyole sa ke sat ojir olchuda
kun akeka gara fuldura biyisani qabdu yotaw bua garin wogoti darban shanke sattargame kanama jajjabesu yotaw kana cala jabanne akko jennuf nu hamil chejedan kanafis karora sadar kalamata kan transformationi lavakan kanjiru yotaw deenyatti so jirra olchuf jirra jechudan mumichi ministera Ethiopia Haile Mariam Dessalegn dubbatani jiru
Tamanta jaga su jirtan tur radano VOA saganta fan oromoti akklakof Washington DC tiguya saati tokof gar daqiqa 43 sadir jirti sani bi jirtan ille gar saati 2 daqiqa 43 sadir jirti sirbad dabar jalalti wan guddo damatte taatulle in dufa jetten damanne duftulle homa lallamne akkanmat dufte naqabatte qara matafonne gubbana yabatte ege mo ilat gadna buute Ilirralle gadna buute tette laftette nadawatte yette imugurma sirba abukuli moluro koduri sirber debite memidasite sirbite
Artinu tega flana kavate
Ayala memu galate fanne wala fedda bartamman tan jaga su jirtan turra doni VOA saganta fan oromote ko torbano nana sanin jennet sila ga fif debi walli sadisu karrayu walin yesin arda ku tala messo sanida barsina jennet atul ratin tane jimat ful ken durjiru kanatti sanida barsina qubnu qabada jecha wala fedda bartam jaga su jirtan turra doni VOA saganta fan oromote hornat voanews.com email ken kasaner garran wergu dandetani facebook ken nalen VOA fan oromo Afan Oromoat voanews.com akje chingilifati echu malato like jetto kan barre famsun tuttani kopite enchu facher argachu ndendetan Wayo mat Romo kanabettulat Oromon bi yala jirani garum jiranitti irrecha nanno saanitti irrefachut jirani Kopitan kejiran, warri Washington DC, Virginia fi Maryland jirulleni sambat gudda dabrukana haru atemeja walitulfaniti nulfefatani namurda gigabase.
Irreecha ayyaana galata galfannaa Oromoo waggaa waggaatti xumura gannaa fi itti gala birraatti ayyaaneffamu. Ayyaanni kun yeroo ammaa Oromoo biyyoota alaa jiraatan dabalatee uummata Oromoo keessatti bakka adda addaatti kan ayyaaneffamu yoo ta'u, ayyaaneffannaan inni guddaan magaalaa Bishooftuu kan jiru Harar sadii irratti ayyaaneffama. Biyyoota alaatti garuu torban dabre kana jalqabame. Walli nama dhaggeeffattan kun sanbata dabre kana innaa Oromoonni Washington DC fi naannawa ishee jiraatan kan handaara Washington kutaa Maryland keessa jiru Harart Meejaa jedhamutti irreeffachuuf yaa'an kan walli sanirraa ka fudhatame. Ayyaanni irreechaa Washingtoniif naannawa isheetti yooma ayyaaneffamuu jalqabe. Kanneen jalqaban keessaa tokko obbo Lubee Birruu sanbata dabre kana ayyaaneffannaa sanarratti argee dubbiseen ture akkana jedhan.
As naannoo Washingtonitti waan barre anii fi. Mana tokko keessatti waan guddannee fi obboleessattis waan naa oolu fi eechuma kiyya. Sisee wajjiniin waan biyyaa yaadannee haasofnaa oggaa gubaan jala ga'e kanumti dur dhagna keessa jiru sun nutti ka'ee maaliif hin calqabnee jenne meeqa taanee jalqabnaan ijoollettiin himna nama lama sadis ta'uu hin calqabnaa sitti jennee moora dhuma kiyya keessatti bara 1986tti jalqabne.
Kanumaa irreechi yookaan irreessi maaliif ayyaaneffama? Maaliif irreeffatama jedhee obbo Lubee gaafadheen ture.
Ayyaanni irreechaa guyyaa ittiin kan ganna qotattee waan sii magarsee bokkaa sii rubee sii magarsee galata ittiin galfattuudha tokko. Kan lammataa immoo kan facaafattee ala jiruu fi midhaan sun biilee daraaree galfattuu akka waaqni sii qarqaaruuf. Tokko galata galfatta kan lammataa immoo hin kadhatta karaa fuula duraatiif firoonni addaan ba'anii sababa adda addaatiin walirraa fagaatanii walitti deebi'anii raawwatanii wajjiniin ayyaana sana ulfeechan kan wal lolte dubartiin guyyaa irratti walitti araaramtu akka seera Oromootti abbaan fedhellee oggaa tokko caalaa waliin hin oolu maaliif. Namni isaan araarsullee ugaa dhabame garaa keessatti yoo erga qabanii abboo irreechi ga'eera kana qabannee malkaa tokkoon dhaabbannu anumti araaramnu jedhaniitu wal araarfatu dubbiin dhumeera. Waan akkasii kana hundumaa irreechi odoo jiraachuu baate kanan godhanii.
Tuulama Bachoo naannoo Awaashittan dhaladhee guddadhe kan naan jedhan maanguddoon Oromoon Kabiraan obbo Baayisaa Guutamaas akkana naan jedhan.
Ganni kun dhumee ifatu nuu dhufa. Dubai mana nufi? Beran nufusat. Gan bishal lagi cai udah demnesan harren cai na. Karena mais, gemais, gemacu dafis, gerdu dafis, wali tu cai ucal kabinne. Ganna boru, ganna galana, ganna anhu falcite. Ababo kello berat titikan ubah tayawa galan caga uhanjan doa semua bagian. Mana kenyak esatimut.
Malif bishan kerati ay irrefatama malif.
Bishan kan ganna bau badda demnesan kulkulat eti dikanna hindu guna. Wahum degu na kanan nuk tukulkulat na. Karena bishan berat agne kulkulukan atibane jisur.
Yero dukan ganna dabre bok ambradufu recha kofamitikana iyan efatamu. Gubanis nijira. Dalatan bokataniv yero ammana na Washington DC kajiratan adde gannat gurumesa salgan guban irrecha dursayane famana repeat guban irrecha dursayane famana anjiran wanne jollumma sani rajal kabani yadatan akkanatina fifsan waye guba
ergumani dalatef beke warri ko matinko qeya kakayu ko ti lamesa galalcha jedamu abban ko gurumesa salgan matinke nya hundumtu bakka tokkotti lafa gashag masharratti ummanni argamu undumtu walitti qabame ifsa lafa kakayu korratti guwa turefe amas amarratti jiruf qee kenyet wan gudda godama dallanni narefama ifsa gabbataje amuqamatterra lafa saati sadi amburra de maniti badiya fichisi sani ifsanin qoppaaf jechaada e binjirata ifsan na bau okolen gadi ba qoda bukon gadi ba ejersin qabsi fama e bonin ba wan sila mi ada fakkatu gadi ba et e bifama ijolenin uftin e bifamti hati warramo wan ba e qopesiti sana boda dada muda fidi dada muda ida fidem boda adda abba warashitin tukti addar gaddu addunya argaddu dugo ke waddu injifanno argaddu seran dabsini akasiti e bisti sana boda mi ota baani ala jiran sana undumati fardi undum torin undum tune bifama kun guba harati borumtan mo rechanna ta'u irrefatu yechara
rech barota eradaf etiopia ke satu kamame ture kanan jiran obbulu bebirumo debe baballachu ayane rechaf walda macaf tulamaf dalota hara adasani baru barsisu da fere gudda dan kakan galotom satan
odo macatu lamni dufu bate baye gadibu eture Malifi arrabsoni rejiru kara baye dan irretti bobbamu irrecha ke nyakana baye garikab. Ujolente nyakam baratemo baye nisani nage nyowaye irrecha sababa magala keche jiratanifi. Kambe kanisi wanka banirretti gavto kolle hofar mfamu. Astamarin hofar sun argine, governmentin hofar sun argine. Ada kanat kankana aturani. Galani kam macha tulamati macha tulamni devise kan ada macha tulama jalati dabe isam biyekecho jolle university fi ujolle ni oromo bayen isani dargaggewon biyet alatan nakani biyet guddatan nakani bakkaundet bibitinani oromo kakasani irrecha qopecheni irrecha arabareede bakkaundet alamarat bekamu dafa amma kharaji rukana bakkakana kanugani dargaggewoni macha tulamni kecha horaman yechu kot
Daggeeffatoota keenya irreecha dilbata dabre Haraarti meeshaarratti ayyaaneffamerratti ijoollee xixiqqoodhaa jalqabee agamaan guddootaatti Oromoota hedduutu argame. Marti isaanii jechuun ni danda'ama uffataaf faayaa aadaa Oromootiin of kuulanii abaaboo fakkaatanii turan. Yeroo gara malkaatti yaa'an walli ani duras hin dhageessiseef kabiroo faarsaa turan. Eega malkaarra ga'anii booda maanguddoonni akka aadaatti as keessa namni walitti gadde yookaan immoo mufate yoo jiraate dhiifama waliif haa godhu. Utuun irreeffatiin dura waliif haa dhiisu jedhanii eega gaafatanii booda namni wal dhibdee qabu waan hin jirreef itti fufamee dhiiraaf dubartiin wal harkaa fuudhanii galataaf kadhannaadhaan abaaboo bishaanitti cuubuudhaan akkanatti ayyaaneffatan.
Oromoo gadhaa keetiin jiraate yaa Waaqayyo abdii nuu ta'e yaa Waaqayyo kan dhalatatti nuu guddis maseennaa dees yesuun haa taadhamu hallayyaan dirree haa ta'u wanti dibdibbee haa ta'u dhaltiin aannaniin haa galu hirrubaan manceen haa galu Waaqayyo walii galtee nuuf haa kennu walii galee nuuf haa tolu tokkummaa keenya yaa Waaqayyo hin dhiigna jedhee fira fakkaatee. Kan addaan nu dhiigu yaa Waaqa ati nurraa dhowu tokkummaa keenya yaa Waaqa ati nuu kennu yoo walii galana dhaa galu jedha Oromooni walii galtee nuu kennu
baga ganna furda batani boqa birra argitani saddenni saddetatti sinifananno
ananno
saddenni saddetatti sinifananno
ananno
barri bara naganu fatao
yatao
kan dabya argat
argat
biyi kenya biya naganu fatao
yatao
inna kenya nu fa guddis
guddis
da kenya nu fa bulj wali galte nu fa ken
aken
wali gale nu fa ton
Egaa dhaggeeffattoota keenya irreecha naannawa Washington DC tti harartii meeshaa irratti ayyaaneffame ilaalchise qophiin qindeesse kanumaan hin xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Tam jagasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromootti yaate qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiteen wiixataa faagaa jimaataa sanuun beettanii gama kaaniin immoo keessumattuu qophiteen feesbuukii keenyarraa jagasuu dandeettanii afaan Oromoo @voanews.com irratti laayik. Yookaan ammoo barreeffamsuun yoo tuttanii qophiteen hedduu achirraa argachuu dandeettanii afaan Oromoo @voanews sun akkuma Ingiliffaatti ooyyuu barreessitanii jechuu yaad keessan nu barreessaan bilbila jecha agartuu jubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pirezidaanti Baraak Obaamaa fi Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin yaada isaanii faallaa walii kan walitti bu'iinsa Siiriyaa fi Ukireen keessaa ibsuuf jecha kaleessa waltajjii addunyaatti gargaaraman. Humnootiin nagaa eegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan hareedlaa Samiirraanii kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramutti gargaaramuudhaan magaalaa Kunduz gama baha Taalibaan harkaa baasuuf jecha har'a duula labsanii jiran. Gareen lamaan waa'ee lola namoota 10 ol ajjeesuu kan madeessee himannaa wal'aa dhiyeessan. Ministiriin ittisaa Afgaanistaan akka jedhetti murna komaandoo dabalate humnooti nagaa eegumsaatu har'a ganama qabiyyee Taalibaan haleeluudhaan Kunduziin seenuuf yaalaa turan. Sanatiin Yuunaayitid Isteets kan mootummaan akka hin cufamne ittisuu bajata yeroo fi kan hanga walakkeessa baatii muddeetti gargaaru raggaasessa jedhamee eegama. Maal irratti baasiin dursaa qabaatu isa jedhu irratti falmiin rippaabilikaanota kabirootu pirezidaanti Obaamaa eega. Kan duruu yakka mana murtii qoratu ka sadarkaa addunyaatti mannaan yakka irratti dhiyaate taanaan pirezidaantii Koongoo duraanii Jean Pierre Bemba ammas yakka ilaalchatti dhiyaatan. Beembaaf gargaartonni isaanii kanneen ragaa ba'an malaammaltummaan qabuudhaan murtii haqaa jidduu seenan jedhamuun himataman. Yaaliin fonqolcha mootummaa Burkinaa Faasoo erga fashalee guyyaa tokko booda waardiyyaaleen pirezidaantummaa hidhannoo hiikkachuu waan didaniif jecha waraanni biyyattii daandii naannoo mooraa waardiyyaalee kan magaalaa galma mootummaa cufanii jiru. Gaazexeessituu Emilii Loob Wugaaduuguurraaf raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka gabaasetti loltoonni daandilee gara mooraa sanaatti geessu hedduu cufuudhaan konkolaataaf namoota gara sanatti deeman ofirra deebisanii jiru. Dhukaasi hin dhagahamu jiraattonni magaalattis tasgabbiidhaan jiraachuu dubbatti gaazexeessituun kun mootummaan ce'umsaa Burkinaa Faasoo garee waardiyyaa RSP jedhamu sirnaan kadiige jimaata darbe ture. Yaalii fonqolcha mootummaa 7 darbee dhaabuuf jecha RSP'n hidhannoo hiikkachuuf walii galee ture garuu isaaniif maatii isaaniitiif nageenyi isaanii akka eegamu mirkaneeffachuu qabna jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataatti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።